Sura ya 07. Kupinga. Umewahi kununua kitu fulani kisichofanya kazi, kisha ukaamua kukirudisha kwa mwenye duka. Hivyo ndivyo Wakristo wengi wanavyofanya. Wanasikia habari njema, lakini hawangojei muda wa kutosha ili kuona ikidhihirika katika maisha yao. Badala yake, huzirudisha kama kitu kisichofaa kazi. Wakati mwingine, ni vigumu kuamini ukweli tusiouona na kuhuisi kwa kutumia milango tano ya fahamu. Hakuna ushindi bila mapambano. Ni lazima tutambue kwamba tunaishi katika eneo la adui. Lengo la adui ni kuwafanya waliopotea waendelee kupotea na kwenda jehanamu. Lengo lake kwa Wakristo ni kuwafanya wavutwe sana na ufalme wa dunia hii na mifumo yake ya fedha, burudani, mamlaka, kupendwa na watu na kadhalika, ili wasijue kwamba wanaweza kuishi katika ufalme ulio juu zaidi, ufalme wa Mungu. Shetani hatumii kila wakati mambo mabaya kutujaribu. Wakati mwingine hutumia mambo mazuri ya ulimwengu kutuvuta mbali na ufalme wa Mungu. Shetani hutumia mazingira na mawazo kutudanganya kwamba hatujaketi pamoja na Kristo, na kwamba hatupaswi kuenenda kama anavyoenenda, na kwamba tunapaswa kukata tamaa badala ya kusimama katika ahadi za Mungu. Sisi ni warithi wa ufalme wa Mungu. Sasa kwa nini tuishi kama watu wasio warithi? Kuzipinga hila za shetani. Kuzipinga hila za muovu. Katika Waefeso 6:11 tunaambiwa, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Sasa kwa kuwa tunafahamu kuketi sisi ni nani katika Kristo na kuenenda kuishi maisha yanayompendeza Bwana, tumejiandaa kwa vita vya kiroho vijulikanavyo kama kusimama. Mpango wa Mungu wa kushughulika na mahitaji yako yote ni kukupa tunda kutoka katika mbegu ya neno. Mpango wa shetani ni, wakati mwingine ni vigumu kuamini ukweli tusiouona na kuhisi kwa kutumia milango tano ya fahamu, kuzuia tunda hilo kwa kuiba mbegu na au kukufanya usizae. Kupinga ni hatua ya mwisho katika kuzaa matunda kwa ajili ya maisha yako. Kupinga ni kwa ajili ya wale tu waliopokea kuketi na kuenenda. Kupinga ni kushikilia kwa subira, uaminifu, uvumilivu na kuongea maneno ya imani hata kama mazingira yanaonekana kuwa mabaya au hata kama unajisikia vibaya. Ni kuyatenda kazi yale uliojifunza katika kuketi na kuenenda kila siku. Hivi ndivyo inavyofanyika. Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake katika Marko sura ya 4. Aliwaambia kwamba siri ya ufalme wa Mungu imo ndani ya mfano huu. Akawauliza katika mstari wa 13, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Yesu alitumia mfano huu unaohusiana na kilimo, unaoonekana kwa wazi wa mbegu inayopandwa, ili kuelezea na kufunua siri ya ulimwengu usioonekana. Katika Marko 4:9-11 imeandikwa hivi, akasema, aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale thenashara walimuuliza habari za ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Ufalme wote wa Mungu unafanana na mfano huu. Mungu hupanda mbegu za maneno yake ndani ya mioyo yetu, bila kujali hali ya mioyo yetu. Mbegu hizi zinawakilisha makusudi yote ya Mungu katika maisha yetu, kuanzia siku tunapozaliwa mara ya pili hadi tunapojazwa Roho Mtakatifu, kuponywa kimwili na kiakili, kupewa mahitaji yetu, kuwa na mahusiano mazuri kimaisha na kila kitu kingine ambacho Mungu anatukusudia. Yote hayo hufanyika kwa mbegu ya neno inayokuwa imepandwa. Neno la Mungu katika Marko 4:14-20 linasema hivi, Mpanzi huyo alipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia lipandapo neno. Nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika, na hawa ndio wapanduao kwenye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache, kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwa. Na hawa ndio wale wapanduao kwenye miiba, ni watu walisikiao lile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno, likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri. Ni watu hivi ndivyo inavyofanyika walisikiao lile neno na kulipokea na kuzaa matunda. 1:30, 1:60, 1:100. Umeona sasa kwamba shetani huja kuliiba neno. Hii hasa ndio silaha pekee alio nayo shetani dhidi ya wanadamu. Kuliiba neno au kutupofusha tusilione neno. Barua ya pili ya Wakorintho 4:4. Mtu yeyote akilipokea na kuliamini neno la Mungu, ataponywa roho, nafsi na mwili, atapata mahitaji yake, maisha yake yatakuwa mazuri. Shetani hawezi kumdhuru mtu yeyote anayeliamini neno la Mungu. Anaweza, na ndivyo anavyofanya, kumjaribu. Anaweza kumwekea ishara zitakazolifanya neno lionekane kana kwamba sio la kweli, lakini hawezi kukudhuru kama umejitoa kabisa kuongozwa na neno. Na neno ni Yesu mwenyewe. Kila wakati tunahitaji kupambana na mambo magumu. Hata hivyo, tunaweza kushinda. Mungu mwenyewe ndiye anayetupatia ushindi. Mara nyingi, mambo hayaendi kama tulivyopanga. Hata hivyo, tunapaswa kumtumaini katika mambo yote. Shetani akiweza kukufanya uishi katika utu wa kale, yani kimwili, na kwa kuzifuata njia za ulimwengu, anaweza kukuibia ahadi za Mungu. Katika Wagalatia 5:19-21, tunasoma maneno yafuatayo. Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka, lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchafu, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraga, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo, kwa kutumia njia rahisi sana ya kitoto ya kuangalia vita vya kiroho, hebu tulenge macho yetu kwenye silaha pekee ya shetani na juu ya itikio letu kwa vitendo vyake. Vita vya kiroho havijawekwa kwa ajili ya mtakatifu wa Mungu ambaye amekuwa akienenda na Mungu kwa miaka 20. Hapana, vita hivyo vipo kwa kila mtoto wa Mungu, na Mungu anatuwezesha sisi sote kupigana vita kwa nguvu na uweza wake. Hatuhitaji kuwa mabingwa. Kumbuka, Mungu humpa neema mnyenyekevu. Tunasoma hivyo katika Yakobo 4:6. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kuna hatua ambazo Mungu anafuata katika kuleta mapenzi yake duniani. Inachukua muda kubadili matatizo yetu kuwa baraka. Na pia inahitaji subira kuendelea kung'ang'ania hata baada ya matumaini yote kuonekana yametoweka. Katika Luka 19:11-13, wanafunzi wa Yesu walifikiri kwamba ufalme wa Mungu ungekuja duniani saa ile ile, na kwamba matatizo yao yangetatuliwa siku inayofuata. Akawafundisha wanafunzi wake somo linalo kuhusu pia wewe na mimi. Waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali, ili ajipatie ufalme na kurudi. Akawasimulia mfano kuhusu mtu mmoja aliyesafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia wafanye biashara hadi atakapokuja. Lakini wengi wao walichukia sana mamlaka yake. Kulikuwa na makundi 4 ya watu waliokuwepo siku aliporudi. La kwanza, kundi lililochukia mamlaka yake na ambalo halikutaka mtu yeyote awatawale lilifukuzwa mbali naye na kuuawa. Kundi la pili na la tatu, hawa walifanyisha biashara zile fedha. Kulingana na mafanikio yao, walipewa fedha zaidi na kuzawadiwa mamlaka juu ya miji mingi. Kundi la nne, hawa hawakufanya biashara kwa sababu walifikiri mtu yule ni mgumu na kwamba angewaadhibu kwa kufanya biashara. Licha ya kutopata thawabu yoyote, fedha zote zilichukuliwa, zitumie au zipoteze. Nini maana ya maneno haya wafanya biashara? Kufanya biashara ni kutafuta faida. Kwa ufafanuzi zaidi, biashara ni kuchukua mali ghafi au huduma, kuongeza thamani juu yake na kuifanya iwe na faida zaidi ili iwe na manufaa au iuzwe. Ni kubadilishana au kubadilisha kabisa kitu na kukifanya kuwe chenye manufaa. Maneno hayo yametumika katika Biblia kuelezea watu waliokuwa na biashara, mashamba yenye ng'ombe na biashara nyingine nzuri na mabaya. Tunasoma katika Mithali 3:13-18 kwamba heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko majirani, wala vyote uvitamanivyo havilingani naye. Tunapaswa kubadili matatizo yetu kuwa faida. Tunapaswa kuchukua mali ghafi za matatizo na kuzifanya biashara kwa kuzifanya baraka. Neno jingine ni kupatanisha, ambalo linamaanisha kumbadilisha adui kuwa rafiki. Mathayo sura ya 25 inafunua siri hii. Mfano wa talanta, Mathayo 25:14, ni mfano unaofanana sana na ule wa Luka 19. Mtu alisafiri akawapa watumwa wake talanta wazifanyie biashara hadi atakaporudi. Wanawali wenye busara na wanawali wapumbavu katika Mathayo 25:1. Tunaambiwa juu ya wanawali watano wenye busara na wanawali watano wapumbavu. Tofauti pekee waliokuwa nayo ni kwamba wanawali wapumbavu walishindwa kuendelea kungojea muda mrefu wakati bwana arusi alipochelewa kutimiza ahadi yake. Wanawali wapumbavu hawakuwa na mafuta ya kutosha kuendelea kungojea muda mrefu. Wanawali maana yake ni kwamba dhambi zao zilikuwa zimesafishwa mbele za Bwana. Kwa hiyo wote walikuwa wameokoka. Tofauti ni katika kuwa kwenye busara au wapumbavu. Busara ni kumsikia Mungu akisema, taa ni neno la Mungu. Zaburi 119 na Mithali 6:23. Na mafuta ni Roho Mtakatifu. Yote hayo yakijumuishwa pamoja yanaleta uvumilivu, subira, uweza wa kudumu na tunda la Roho. Wanajua kwamba Bwana wao atakuja kuwaokoa hata kama matumaini yote ya kibinadamu yametoweka. Wanaendelea kuyangojea yale ambayo Yesu aliwaambia bila kujali lolote. Bwana atarudi sasa katika hali ulio nayo kubadili matatizo yako kuwa baraka. Wanawali wenye busara au hekima walimfahamu Bwana wao jinsi alivyo. Nawasikia wakisema, sisi hatujali akichelewa. Yeye ni mtu wa heshima na uaminifu. Atalitimiza neno lake. Hawezi kutuacha wala kutusahau. Kila wakati, wanawali wenye busara walikuwa pamoja na Mungu na neno lake na Roho wake Mtakatifu kwa namna ambayo hakuna kitu cha kuwaondoa. Sasa, Hekima hii ni nini? Hekima ni kujua na kutumainia ukweli kwamba msalaba wa Yesu ulifyonza uovu wote na kila kitu lazima kigeuke kuwa baraka. Sheria ya uvutano inasema kwamba chochote kinachokwenda juu lazima kirudi chini. Sheria ya roho wa uzima katika Kristo Yesu, Warumi 8:1, inasema kwamba umewachwa huru mbali na maovu yote na sasa ni lazima upate baraka kama unaamini. Hekima ni kujua kwamba watu wote wamepatanishwa kwa njia ya msalaba, sio tu watu bali pia mambo yote. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake ikiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, Wakolosai 1:20. Kupatanisha ni neno lenye nguvu. Itifaki ya Strong's inalieleza neno hilo kuwa ni kurejesha hali ya zamani ya mapatano. Maana nyingine ya neno hilo ni kutengeneza, kurejesha katika hali nzuri ya mwanzo, kufanya amani kati ya pande mbili au makundi mawili yanayopingana. Kamusi ya Biblia ya Vines inalieleza neno hilo kuwa ni kubadili hali ya uadui kuwa ya urafiki. Msalaba wa Yesu Kristo unachukua maadui wetu wote, kwamba ni watu, pepo, mazingira, magonjwa, umaskini, kila kitu, na kuvibadilisha kuwa marafiki. Hii ni hekima, Kristo aliyesulubiwa. Barua ya pili ya Wakorintho 5:18 inasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo, hii ndiyo huduma yetu hapa duniani, kuwachukua maadui wetu wote, kuwachovya katika damu na msalaba wa Yesu Kristo na kuwageuza kuwa marafiki. Nakwambia kwa neno la Mungu na kwa uzoevu wangu mwenyewe kwamba jambo hili ni kweli, linafanya kazi ukisimama imara. Hekima ni kufahamu kwamba shetani ameshindwa kwa damu ya Yesu. Ina maana gani kuwa na ushindi juu ya shetani? Damu ya Yesu inatupaje sisi nguvu? Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Waibrania 2:14-15. Lakini tukiwa tumekufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiishi kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Warumi 6:8-9. Mistari hii inasema kwamba shetani aliharibiwa. Hiyo inamaanisha nini hasa? Anaonekana akikimbia huku na huku, akifanya kazi kuwaharibu wengine. Neno kuharibu katika itifaki ya Strong's limeelezwa kuwa ni: la kwanza, kusababisha kitu kisifanye kazi, kutokuwa na kazi, kutotenda chochote, kutofanya lolote. Moja a, kumfanya mtu au kitu kisiwe na manufaa tena. Moja ba, kumuondolea mtu nguvu, uwezo wake wa kuadhiri na silaha zake. Wakati Yesu na wewe na mimi tulipofufuliwa kutoka katika wafu, tulizaliwa tena kama uzao mpya usiotawaliwa tena na shetani. Hana tena mamlaka juu yetu. Badala yake, sisi ndio wenye mamlaka juu yake. Shetani alitumia nguvu zake zote juu ya Yesu pale msalabani, lakini Yesu alifufuka baada ya pale. Shetani hana tena zana wala silaha. Anaweza kumharibu mtu asiyemwamini Yesu, na anaweza pia kumdanganya mwamini, lakini tukijua kweli, hawezi kamwe kutudhuru. Ukweli ni kwamba ameharibiwa. Tukisimama katika kweli, anachoweza tu kufanya shetani ni kutudanganya. Shetani hana nguvu juu ya kiumbe kipya. Kiumbe kipya ni wewe na mimi. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, na yeye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote, Wakolosai 1:18. Ayubu sura ya 28 inaonyesha kwamba hekima ya kweli inapatikana hasa katika mateso. Yatatufanya tuweze kustahimili mateso. Ndiyo, Yesu atarudi tena duniani, lakini pia atarudi kwa ajili yako sasa, kubadili tatizo lako kuwa baraka. Mfano mzuri wa mtu aliyepata ushindi huu ni Danieli katika tundu la simba katika Danieli sura ya 6. Danieli alikuwa akimfuata Mungu kikamilifu, na kwa sababu hiyo akateswa na maadui zake na maadui wa Mungu. Badala ya kutoweka katika tundu la simba, aliwashinda simba ndani ya tundu hilo. Matokeo yake ni kwamba maadui zake walishindwa kabisa. Mfalme akaamuru na wakawalete wale watu waliomshitaki Danieli, wakatupwa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wote kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Danieli 6:24-28. Siamini kama Danieli angefanikiwa na maadui zake kushindwa kama asingeingia katika tundu la simba. Wajibu wetu ni nini tunapokuwa katika kipindi cha kungoja? Kusimama kunahitaji tufanye kitu fulani. Hatupaswi tu kukaa na kungojea. Waibrania 6:12 inasema, ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao waziridhio ahadi kwa imani na uvumilivu. Ni lazima tuutunze ubikira wetu. Hii ina maana kwamba ni lazima tukae safi mbele za Bwana. Hatuhitaji kukaa na dhambi. Badala yake, tuziungame na kuwa safi mbele za Mungu na wanadamu. Naamini pia kwamba Biblia inatufundisha kwamba wakati wa kipindi hiki cha kungojea, tunahitaji kulitumia neno la Mungu kama upanga. Waefeso 6:17b inasema, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Tunaambiwa katika Waibrania 3:1. Kwa hiyo, ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume wa kuhani mkuu wa maungamo yetu, Yesu. Yesu huchukua maungamo yetu kwa Baba kama kuhani wetu mkuu, na Baba huhakikisha kwamba hilo linafanyika maadamu ni neno la Mungu. Adui naye huchukua maungamo yetu yaliyo kinyume na kufanya yale tunayoyasema. Tunapolikiri neno la Mungu na kuomba kwa kutumia neno juu ya mtu au hali fulani, lina nguvu sana. Yesu aliumba kila kitu kwa neno lake. Yesu ni neno. Yesu alitupa mamlaka ya kutumia neno kana kwamba ni yeye anayelitamka. Yohana 1:1-3 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanywa kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Pasaka ilipoadhimishwa na wana wa Israeli katika Kutoka 12, wana wa Israeli waliambiwa kuweka damu ya mwana kondoo asiye na ila juu ya milango yao, na malaika wa mauti, yani pepo, atapita juu yao bila kuwadhuru. Yesu ni mwana kondoo wa Mungu. Tunaweza kuweka damu yake juu ya milango yetu na milango ya wapendwa wetu na juu ya wale tunaowaombea kwa njia gani? Ufunuo wa Yohana 12:11 inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Maneno ya vinywa vyetu yataiweka damu. Ukiangalia katika Kutoka 12, utaona kwamba ile damu iliyokaa tu ndani ya bakuli haikufanya lolote jema. Lakini walipochukua hisopo na kuichovya ndani ya damu na kisha kuipaka juu ya milango yao, hapo Shetani na Mungu walianza kuiona damu. Hisopo ulikuwa mmea wa kawaida tu ulioonekana hauna dhamani. Maneno ya vinywa vyetu hayaonekani kuwa na dhamani, lakini tukiyachovya katika neno la Mungu ambalo ni Yesu mwenyewe na kuyatumia kama damu, Mungu huyaona na pia shetani huyaona. Tunapolitamka neno la Mungu, Yesu hulipeleka kwa Baba na kumuomba alitende. Yohana 16:23 linasema, tena siku hile hamtauliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Waibrania 4:1 inasema, hatimaye tunaweza kuingia katika raha na kuliacha neno lifanye kazi. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wetu asije akaonekana ameikosa. Waibrania 4:12 inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawa nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Malaika huenda kufanya kazi wanapolisikia neno la Mungu. Zaburi 103:20 inasema, mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Pepo hutoka. Zaburi 149:5-9 inasema, wataua na waushangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao. Sifa kuu za Mungu na ziwe kinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu, wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma, kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hiyo ndiyo heshima ya wataua wake wote. Haleluya. Shetani hana nafasi. Neno la Mungu katika Luka 10. Shetani hana nafasi. Neno la Mungu katika Luka 10:19 linasema, tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Adui alishindwa hata kabla vita havijaanza. Biblia inasema katika Yoshua 11:18-20 kwamba Yoshua akapiga vita siku nyingi na wafalme wao wote. Yoshua akapiga vita siku nyingi na wafalme hao wote. Haukuwapo mji hata mmoja uliofanya amani na wana wa Israeli, isipokuwa ni wale wa hivi wenye kukaa Gibioni, wakaitwa yote vitani, kwa kuwa lilikuwa ni la Bwana kuifanya mioyo yao kuwa migumu, hata wakatoka kupigana na Israeli ili apate kuangamiza kabisa, wasihurumiwe lakini apate kuangamiza maadui, kama vile Bwana alivyomwamuru Musa. Endelea kutafakari juu ya tatizo lako baya kuliko yote. Sasa tafakari au angalia ahadi katika neno la Mungu. Sasa amua mwenyewe, ni jambo gani linaloweza kubadilishwa na lipi haliwezi kubadilishwa? Watu na washukuru, e Mungu, watu wote na washukuru, nchi imetoa mazao yake Mungu. Mungu wetu ametubariki. Zaburi 67:5-6. Tulijifunza kwamba lipo tumaini kwetu sisi tusioweza kupata tumaini katika mfumo wa dunia. Tuliona kwamba tukiacha kuutegemea ulimwengu, ufalme wa Mungu utakaribia, utakuwa karibu nasi. Tulijifunza kwamba Yesu alifundisha katika Marko 4:11 kwamba siri ya ufalme wa Mungu imo ndani ya mfano wa mpanzi. Alifundisha kwamba neno la Mungu ni mbegu, mioyo yetu ni udongo na matokeo yake ni matunda. Matunda yatabadilisha tabia zetu zifanane na tabia ya Yesu, yatatupa mahitaji yetu binafsi, na pia yatatusukuma kwenda katika ulimwengu unaoangamia kuzaa matunda ya uzima wa milele kwa ajili ya wengine. Tulijifunza kwamba mbegu hupitia hatua nyingi ili kuwa tunda halisi. Hii hapa ndiyo dhamira ya kitabu cha Kukua au Kufa. Moja, tunahitaji kugeukia ufalme wa Mungu na neno ili tuzae matunda. Mbili, tunahitaji kujua jinsi ya kuwa na urafiki wa karibu na Mungu, yani mto utiririkao. Tatu, tunahitaji kujua jinsi ya kutoka na kukaa mbali na hali ya kuwa wafungwa katika nchi ya ahadi. 4. Tunahitaji kujua zaidi tabia ya Mungu. Mungu ni nani? 5. Tunahitaji kujua sisi ni akina nani katika Kristo. Kukaa. 6. Tunahitaji kuubeba msalaba wetu na kuenenda katika hali ya kulitii neno. Kuenenda. 7. Tulijifunza katika somo la kupinga kwamba kuna adui wa kiroho anayepinga mambo yote hayo. Huyu ni shetani na pepo wake. Tulijifunza kwamba tunahitaji uvumilivu na nguvu ya kumpinga adui huyu hadi matunda yanapopatikana. Kwa maneno mengine, tunahitaji kumngojea Bwana aje aitimize ahadi. Ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao waridhio ahadi kwa imani na uvumilivu. Waibrania 6:12. Namshukuru Mungu iwapo umeyashika mambo hayo yaliyoletwa kwetu. Namshukuru Mungu iwapo umeyashika mambo hayo yaliyoletwa kwetu kwa njia ya neno la Mungu. Kama umefanya hivyo, unahitaji nguvu katika maisha yako ili kukamilisha hatua na kuona udhihirisho wa matunda katika maisha yako. Kama jinsi mimea inavyohitaji maji na mbolea ili ipate nguvu hadi inapozaa matunda, sisi pia tunahitaji nguvu. Sehemu ya pili imelenga kukusaidia kufahamu jinsi ya kujitwalia nguvu hii. Maisha yetu katika Kristo sio hali ya kuzoea, bali ni mbio. Ni jambo zuri kuanza mashindano. Hata hivyo, tunahitaji kujua jinsi ya kumaliza. Watu wengi huanza lakini hawamalizi. Tunahitaji nguvu ya kumaliza mashindano, vinginevyo tutashindwa. Katika Waibrania 12:1, tunaambiwa hivi: basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Maandiko inatuambia ya kwamba nguvu ambazo tunahitaji zinapatikana katika: 1. Msalaba au damu ya Yesu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Barua ya kwanza ya Wakorintho 1:18. 2. Nguvu ya Mungu ya kukomboa. Alipokuwa katika kumwendea, pepo akambwaga chini, akamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu, akamponya mtoto, akamrudishia babaye. Wote wakashangaa, wakaiona ukuu wa Mungu. Luka 9:42-43a. 3. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Lakini mtapokea nguvu ikiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Matendo 1:8. Mungu hakutuacha yatima hapa duniani tujihudumia wenyewe hadi tutakapokufa na kwenda mbinguni. Mungu ni mwenye busara, ana njia ya kututunza, lakini wengi hawaijui njia hiyo. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Yohana 14:18. Yesu alikuwa akizungumzia kuja kwa Roho Mtakatifu. Katika sura zifuatazo, tutaangalia jinsi Roho Mtakatifu alivyo muhimu katika kutufanya tusiwe yatima au watu wasio na msaada katika dunia hii. Msalaba wa Yesu ndio uliomshinda shetani na kutupatia ushindi. Hiyo ni nguvu. Tukiutendea kazi ukweli wa msalaba, tutapata nguvu. Hata hivyo, nakubali kwamba ukweli wa msalaba hawezi kuonekana kikamilifu katika maisha yetu pasipo nguvu inayozungumzwa katika Matendo 1:8, yani ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa mfano, nguvu ya kuwasha taa katika jengo hutokana na jenereta inayotengeneza umeme. Unaweza kusimama kando ya soketi ukutani na kuifurahia soketi hiyo huku ukijua kwamba ina nguvu ndani yake. Hata hivyo, usipochomeka kifaa cha umeme kwenye soketi hiyo, utakuwa bado hujafaidika. Maisha yetu katika Kristo sio uzoefu, bali ni mashindano na nguvu ya umeme. Tutachunguza kuhusu ukweli na nguvu ya msalaba, na pia tutachunguza jinsi ya kuufanya ukweli huo uwe wako binafsi katika maisha yako. Katika sura kadhaa zinazofuata, tutatazama chanzo zote tatu za nguvu. Tutagundua ukweli wa nguvu ya msalaba, na pia tutaona vile tutaweza kuchukua nguvu hizi kuwa zetu. Tutatazama ukombozi na vile unaweza kuwa huru. Mwisho, tutajadili ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu na jinsi alivyo na anavyofanya kazi na nguvu zilizo ndani yako.